Penktas skyrius. Paskaita apie skruzdėlės skruzdėlynę. Tuo metu audra ėmė šilte šilti. Tokio audrų vidutinio klimato juostoje nebūna. Laimė apvaizda atvedė Diką Sendą ir jo bendrakeleivius į šį prieglobstį. Iš tikrųjų lietus krito ne atskirais lašais, bet pylėsi čiurkšlėmis. Kartais jo susijungdavo ir sudarydavo lyg kokią sieną, kaip Niagaros krioklys. Įsivaizduokite, kad ore staiga apsivožia baseinas, kuriame telpa ištisa jūra. Tokiai pylai užėjus, žemė paplaunama, lomos virsta ežerais, upeliais, rauniais kalnų upokšniais, patvinusios upės apsemia didžiulius plotus. Taip atsitinka todėl, kad priešingai negu vidutinio klimato juostose, kur audros jėga atvirkščiai proporcinga trukmei, Afrikoje, nors ir kokios smarkios būna audros, jos trunka keletą dienų. Kaip gali susikaupti debesyse tiek elektros? Iš kur tiek vandens garų? Sunku suprasti, tačiau taip yra, ir žmogui atrodo, kad jį kažkas perkelia į pasakiškus tvano laikus. Laimė, storos skruzdėlyno sienos visiškai nepraleido vandens. Hermetiškesnis nebūtų buvęs nei bebrų būstas iš plukto žemės. Net visam kriokliui pasipylus, į vidų nebūtų prasisunkęs nei lašas vandens. Vos tik įlindę į skruzdėlyną, Dikas Sendas ir jo bendrakeleiviai ėmė tyrinėti jo vidaus sandarą. Užsidegė žibintą, kurio šviesos visiškai pakako. Kūgis 12 pėdų aukščio viduje buvo 11 pėdų pločio, išskyrus viršutinę dalį, kuri buvo apvali kaip cukraus galva. Sienos buvo maždaug pėdos storio, pagal jas aukštais ėjo kameros. Aukštus vieną nuo kito skyrė tušti tarpai. Kad ir kokie neįtikėtini atrodo šie paminklai, darbščių vabzdžių falangų darbas, vis dėlto jie dažnai užtinkami vidurinėje Afrikoje. Praeito šimtmečio olandų keliautojas Smitmenas su keturiais savo bendrakeleiviais buvo įsitaisęs ant vieno tokio kūgio viršūnės. Livingstonas matė Lundėje tokių termitynų sulipdytų iš raudono molio, 15 ar 20 pėdų aukščio. Niangvėje leitenantas Kameronas šių kūgių grupės stūksančias lygumoje nekartą palaikė karių stovyklomis. Jis netgi buvo apsistojęs papėdėje tikrų pastatų, jau ne 20, bet 40 ir 50 pėdų aukščio, pasitaikančių Pietų Afrikoje. Tie milžiniški kūgiai, lyg koks katedros kupolas, turi iš šonų priestatus – bokštelius. Kokia skruzdžių rūšis stato šituos įstabius skruzdėlynus? Tai karingųjų termitų darbas, nedvejodamas atsakė pusbralis Benediktas, susipažinęs su statybai panaudotomis medžiagomis. Ir iš tikrųjų, sienos, kaip sakėme, buvo rausvo molio. Jeigu jos būtų buvusios iš pilkos ar juodos žemės, tai jų statytojais būtų reikėję laikyti termes mordaks, lotiniškai kandantysis termitas, arba termes atroks, lotiniškai žiaurusis termitas. Kaip matyti, šių vabzdžių vardai nelabai padrasinantis ir galėjo patikti nebent tokiam aistringam entomologui kaip pusbrolis Benediktas. Tušėje centrinėje kūgio dalyje, kurie iš pradžių prisiglaudė būrelis, vietos visiems nebūtų užtekę, bet plačios ertmės išsidėščiusios aukštais sudarė lyg ir kokias kameras, kuriuose galėjo susigūžti vidutinio ūgio žmogus. Įsivaizduokite eilę atvirų stalčių. Tuose stalčiuose milijonus akučių, kuriuose kadaise gyveno termitai, ir lengvai suprasite, kaip atrodė skruzdėlyno vidus. Apskritai tie stalčiai buvo vienas virš kito, kaip gultai laivo kajutėje. Mrs. Weldon, mažasis Džekas, Nana ir pusbralis Benediktas įsikūrė viršutiniuose gultuose. Aukštų žemiau įsitaisė Austinas, Batas, Akteonas, Dikas Sendas, Tomas ir Herkulis liko kūgio apačioje. Bičiuliai, tarė jaunasis jūreivis, kreipdamasis į abu negrus. Žemė pradeda drėkti. Reikia ją užpilti moliu iš apatinės sienos dalies, bet pilkime atsargiai, kad neužverstume angos, pro kurią patenka iš lauko oras, antraip uždusime. Juk čia mums tai reikės praleisti vieną naktį, atsakė senasis Tomas. Na, tai pasistengime gerai pailsėti po dienos nuovargio. Juk po 10 dienų pirmą kartą nakvosime po stogu. Taip, po 10 dienų, pakartojo Tomas. Beje, pridūrė Dikas Sendas. Kadangi šis kūgis patikima pastogė, man rodos, ne pro šalį būtų praleisti čia visą parą. Tuo tarpu aš eisiu pažiūrėti tos upės, kurios ieškome. Ji negali būti labai toli. Aš net manau, kad kol nepasistatysime plausto, geriau iš šito prieglobščio ir nesikraustyti. Audra čia mums nebaisi. Taigi prie darbo, kad mūsų asla būtų tvirtesnė ir sausesnė. Diko Sendo įsakymas buvo tučtojau įvykdytas. Herkulis kirviu išgriovė pirmąjį korių aukštą, nulipdytą iš gana biraus molio, ir suvertė ant aslos. Tokiu būdu jis paaukštino dumbliną dirvą, ant kurios stovėjo termitinas per gerą pėdą. O Dikas Sendas patikrino, ar oras laisvai patenka į kūgio vidų pro angą apačioje. Žinoma, keleiviams labai pasisekė, kad termitai išsidangino iš savo būsto. Būtų buvę neįmanoma įsikurti jame, jeigu ten būtų knibždėję keletas tūkstančių tų skruzdėlių. Bet ar termitinas seniai ištuštėjęs, ar tie rajus tinklas sparniai paliko jį visai neseniai? Pasidomėti šiuo klausimu buvo ne pro šalį. Pusbroliui Benediktui šis klausimas kilo iš pat pradžių. Taip jį nustebino termitų išsikraustimas, ir jis netrukus įsitikino, kad tai įvyko neseniai. Neiškentęs jis nusileido ant žemės ir pasišviesdamas žibintu ėmė apžiūrinėti slapčiausius skruzdėlyno užkaborius. Užtiko tai, ką pavadino bendruoju sandėliu – vietą, kur tie sumanūs vabzdžiai krauna visos kolonijos atsargas. Tai buvo įduba sienoje netoli karališko narvelio, kurį kirviu suardė Herkulis, kaip ir narvelius skirtus perams. Šiame sandėlyje pusbrolis Benediktas rado dar nesukėtėjusius sakų ir augalų nektaro lašus. Vadinasi, termitai visai neseniai buvo juos čia atsinešę. Ne, sušuko jis, tarytum atsakydamas prieštaraujančiam oponentui. Ne, iš savo skruzdėlyno šeimininkai išsikraustė neseniai. O kasgi tai neigia, ponas Benediktai? Pasakė Dikas Sendas. Neseniai ar seniai, mums vis tiek. Svarbu viena, kad jie išsidangino, jeigu jų vietoje buvo skirta įsikurti mums. Svarbu viena, atsakė pusbrolis Benediktas, išsiaiškinti, kodėl jie išsikraustė. Vakar, netgi šyrit, šitie išvalgus tinklas sparniai čia gyveno. Matote, nektaras dar skystas, o šį vakarą, bet kokia jūsų išvada, ponas Benediktai, paklausė Dikas Sendas, kad išsikelti iš savo būsto juos prispyrė slapta nuojauta. Neliko nei vieno termito narveliuose, negana to, jie kuo rūpestingiausiai išsigabeno ir perus. Nerandu nei vieno, taigi kartoju, visa tai įvyko nebe priežasties. Šitie apdairūs vabzdžiai nujautė kažkokį netolimą pavojų. Nujautė, kad į jų gyvenvietę įsibrausime mes, nusijokė Herkulis. Iš tikrųjų, sušuko pusbrolis Benediktas, kurį šaunuolio negro atsakymas aiškiai įžeidė. Jūs įsivaizduojate esas toks stiprus, jog tiems drąsiems vabzdžiams pavojinga su jumis susitikti? Keletas tūkstančių tų tinklas sparnių beregint paverstų jūs skeletu, radė kelyje jūsų lavoną. Lavoną, žinoma, atšovė Herkulis, nenorėdamas pasiduoti. Bet gyvo ne, aš sutraiškyčiau jų tūkstančių tūkstančius. Sutraiškytumėte 100 000, 500 000, milijoną, atkirto įsikarščiavęs pusbrolis Benediktas, bet ne milijardą, o milijardas sugraužtų jūs gyvą ar mirusį iki paskutinio gabalėlio. Kol jie ginčiasi, iš tikrųjų ne taip tuščiai, kaip galėtų pasirodyti, Dikas Sendas svarstė pusbrolio Benedikto pastabą. Jokios abejonės, kad mokslininkas puikiai pažįsta termitų įpročius ir neapsirinka. Jeigu jis tvirtina, kad slaptas instinktas pakino vabzdžius bėgti iš skruzdėlyno, gal iš tiesų jame įsikurti pavojinga. Tačiau kadangi audra nepaprastai smarkiai šėlo ir negalėjo būti nie kalbos apie išsikraustimą iš šios pastogės, Dikas Sendas nebesistengė sukti galvos ir išsiaiškinti tai, kas atrodė neišsiaiškinama. Jis pasitenkino atsakęs. Na kągi, ponas Benediktai, jeigu termitai paliko čia savo maisto atsargas, tai mes neužmirškim, kad atsinešėme savasias ir pavakarieniaukim. Rytoj, kai audra praeis, pagalvosim, ką veikti toliau. Jie ėmė ruošti vakarienę. Nors ir labai buvo pavargę šie tvirti ėjikai, nuovargis neužslopino jų apetito. Priešingai, konservai, kurių turėjo užtekti dar 2 dienom, buvo entuziastingai priimti. džiuvėsiai sudrėkti nespėjo, ir keletą minučių buvo girdėti, kaip traškina juos stiprus Diko Sendo ir jo draugų dantis. O Herkulio žandikaulė veikia kaip girnos. Džiuvėsius jis netraškino, o malte malė. Tik Mrs. Weldon vos prisilietė valgio, ir Diko Sendo neprašoma būtų visai nevalgiusi. Jam rodėsi, kad ta narsi moteris labiau susirūpinusi, labiau nuliūdusi, negu iki šiol. Bet mažasis Džekas jautėsi geriau, drugio priepoliai nesikartojo, ir tą valandėlę jis ramiai miegojo čia pat viename termitino narvelėje, minkštai išklotame drabužiais. Dikas Sendas nežinojo, ką galvoti. Nėra reikalo sakyti, kad pusbrolis Benediktas kirto iš peties. Nemanykite, kad jį domino valgomo maisto kokybė ar kiekis. Ne, entomologas džiaugiasi, kad atsirado proga paskaityti paskaitą apie termitus. Ak, jeigu jis būtų radęs nors vieną vičvienaitį termitą, ištuštėjusiame skruzdėlyne, deja nieko. Šie nuostabūs vabzdžiai, kalbėjo pusbrolis Benediktas, nesirūpindamas, ar jo kas klauso ar ne. Šitie nuostabūs vabzdžiai priskiriami stebuklingam tinklasparnių būriui. Jų antenos ilgesnės už galvą, žandai labai išsivystę, antroji pora sparnų dažniausiai tokio pat ilgio kaip ir pirmoji. Šį būrį sudaro 5 šeimos – skorpion musės, skruzdžių liūtai, auksa akės, termitai ir ankstyvės. Nėra reikalo pridurti, kad vabzdžiai, kurių būstą mes galbūt nederamai užėmėme, yra termitai. Ta akimirka Dikas Sendas labai atidžiai klausėsi pusbrolio Benedikto. Nejaugi aptikęs termitus, mokslininkas nesuprato, kad jie Afrikos žemynė, nors ir nežinojo, koks nelemtas likimas juos čia atvedė. Jaunasis jūreivis labai bijojo, klausydamasis jo paskaitos, tuo įsitikinti. O mokslininkas, užsisėdęs ant savo mėgstamo arkliuko, šuoliavo dar greičiau. Šitų termitų, pasakė jis, kojelės susideda iš 4 narelių. Jie turi nepaprastai stiprius žandus. Yra mantispų gentis, rafidų gentis, termitų gentis, dažnai žinoma baltųjų skruzdžių vardu. Jai priklauso pražutingasis termitas, termitas geltonų pilveliu, termitas bėgas nuo šviesos, termitas kandantysis, termitas greunantysis. O kokie termitai pastatė šį kūgį, paklausė Dikas Sendas. Karingiai, atsakė pusbrolis Benediktas tokiu balsu, tarytum būtų kalbėjęs apie makedoniečius ar kitą, kurią antikinę tautą pasižymėjusią narsa kare. Taip, karingiai, įvairiausio dydžio termitai. Skirtumas tarp Herkulio ir nykštuko būtų mažesnis negu skirtumas tarp didžiausiojo ir mažiausiojo šių vabzdžių. Tarp jų yra darbininkų 5 mm ilgio, kareivių 10, patinų ir patelių 20 mm ilgio. Sutinkama taip pat labai keista jų rūšis vadinama sirafu, pusės colio ilgio, jų žandai tarsi kokios žnyplės, o galva didesnė už visą kūną kaip ryklių. Tai vabzdžių pasaulio rykliai, ir jeigu susiimtų sirafu ir ryklys, aš statyčiau už sirafu. O kur paprastai tie sirafu gyvena, paklausė Dikas Sendas. Afrikoje, atsakė pusbrolis Benediktas, vidurio ir pietų srityse. Afrika yra visų pirma skruzdžių šalis. Reikia paskaityti, ką apie ją rašo Livingstonas paskutiniuose savo užrašuose, kuriuos pargabeno Stenlis. Daktarui Livingstonui pasisekė labiau negu man. Jis gavo pamatyti homerišką mūšį tarp dviejų skruzdėlių kariuomenių – juodųjų ir raudonųjų. Nugalėjo raudonosios – drivers, čiabuviai jas vadina sirafu. Juodosios – čiungu, nors ir narsiai gynėsi, pabėgo nusineždamos kiaušinėlius ir jauniklius. Livingstonas teigia, kad niekados nei žmonės, nei gyvuliai nerodo tokio karingo įkarščio. Sirafu – priverčia atsitraukti patį narsiausią žmogų. Stipriais savo žandais jie išplėšia gyvos mėsos gabalus. Net ir didžiausi žvėris, liūtai, drambliai bėga nuo jų. Jų nesustabdo jokia kliūtis, nei medžiai, kuriais jie užlipa iki viršūnės, nei upeliai, kuriuos jie pereina pasidarę pakabinamus tiltus iš savo pačių susikibusių kūnų. O kokie tie termitai skaitlingi? Kitas Afrikos tyrinėtojas Djusajų 12 valandų laukė, kol pražygiavo šių skruzdėlių kolona. Tačiau jos negaišo kelyje. Be, kas čia stebėtina, kad jų miriadai. Vabžiai neįtikėtinai vislus. Va, pavyzdžiui, kad ir mūsų karingiai termitai. Nustatyta, kad patelė padeda iki 60 tūkstančių kiaušinėlių per dieną. Čia buviams gyventojams šitie tinklas parniai skaniausias maistas. Keptos skruzdėlės draugužiai nėra nieko gardesnio. Ar jūs, ponas Benediktai, jų valgėte? Paklausė Herkulis. Ne, atsakė mokslininkas, bet valgysiu. Kur? Čia. Bet mes ne Afrikoje, gyvai pasakė Tomas. Ne, ne, atsakė pusbrolis Benediktas. Tačiau lygi šiol karingiai termitai ir jų gyvenvietės buvo aptinkami tik Afrikos žemynė. Ak, tie keliautojai, jie nemoka žiūrėti, galų gale juo geriau. Aš suradau musę CC Amerikoje. Mano vardas dar labiau išgarsės, kai paskelbsiu tame pačiame kontinente aptikęs karingosius termitus. Kiek medžiagos straipsniui, kuris sukels sensaciją Europos mokslininkų tarpe? Ką ten straipsniai? Gal net storam tomui su priedu, lentelėmis ir graviūromis? Buvo aišku, kad pusbrolio Benedikto smegenys nesuvokė tiesos. Vargšas žmogynas ir visi jo bendrakeleiviai, išskyrus Diką Sendą ir Tomą, vis dar vaizdavosi ir aišku turėjo vaizduotis esą ten, kur nebuvo. Reikėjo kitų atsitiktinumų, rimtesnių faktų, negu kai kurios mokslinės keistenybės, kad jie suprastų klydę. Buvo 9 valanda vakaro, kai pusbrolis Benediktas baigė kalbėti. Ar pastebėjo jis, kad jo klausytojai įsikūrė savo narveliuose pamažu sumigo, kol jis skaitė savo paskaitą apie entomologiją? Žinoma, ne. Jis dėstė pats sau. Dikas Sendas daugiau neklausinėjo ir neįdėjo, nors nemiegojo. Herkulis kovojo su miegu ilgiau už kitus, bet ir jam iš nuovargio užsimerkė akis, o su akimis užsivėrė ir ausys. Pusbrolis Benediktas dar kurį laiką postringavo. Tačiau ir jį galų gale įveikė miegas. Jis įsirengė į aukščiausią kūgio narvelį, kurį buvo nusižiūrėjęs guoliui. Termitinė tuomet įsiviešpatavo gili tyla, o lauke grumėjo griaustinis ir švyščiojo žaibai. Niekas nerodė, kad gamtos gaivolai kada nors nurimtų. Žibinta užgesinus kūgį apgaubė visišką tamsą. Visi tikriausiai miegojo. Tik Diko Sendo neėmė miegas, nors poilsis būtų buvęs taip reikalingas. Galvą jam kvaršino įvairiausios mintis. Jis galvojo apie savo draugus, kad turi žūtbūt juos išgelbėti. Piligrimas sudužo, bet žiaurios jų nelaimės nesibaigė. Atvirkščiai, jeigu jie pateks čiabuviams į rankas, jiems grės dar baisesnės kančios. Kaip išvengti šio blogiausio pavojaus, grįžtant prie vandenyno? Aišku, Haris ir Negoras negeruoju nuvedė juos 100 mylių į Angolos gilumą. Slaptas jų tikslas buvo juos pagrobti. Bet ką mano daryti tas niekšas Portugalas? Ant ko jis įpykęs? Jaunasis jūreivis kartojo pat sau, kad tik jis vienas tą neapykantą užsitraukęs ir vėl perbėgo mintimis visą, kas įvyko plaukiant piligrimu, kaip jie susidūrė su sudužusiu laivu, išgelbėjo negrus, medžiojo banginį, kaip žuvo kapitonas Hulis ir jo įgula. Tada Dikas Sendas, būdamas 15 metų, tapo kapitonu laivo, kuris netrukus dėl piktadariškų Negoro machinacijų liko be kompaso ir lago. Jis prisiminė, kaip pasinaudojęs kapitono valdžia, pagrasino akiplėšai virėjui sukaustysias į grandinėmis arba paleisęs jam kulką į kaktą. Ak, kam sudrebėjo jo ranka? Negoro lavonas būtų buvęs išmestas į jūrą ir kiek baisių nelaimių išvengta. Štai kokios mintys sukosi jaunuolio galvoje. Paskui akimirką jos staptelėjo ties piligrimo sudužimu, kurio užsibaigė jų kelionė. Jis prisiminė, kaip pasirodė išdavikas Haris ir kaip ši Pietų Amerikos rytis pamažu ėmė keistis. Bolivija virto baisiąją Angolą su draugi nešančiu klimatu, plėšreisiais žvėrimis ir už juos dar žiauresniais čiabuviais. Ar jis tenks mažytis būrelis, grįždamas į pajūrį, jų išsilenkti? Ar plaukdami tą upę, kurios Dikas Sendas ieškojo, kurią tikėjosi rasti, jie saugesni ir netokie nuvargę pasieks vandenyną? Jis vijo šalin abejonės, nes žinojo, kad žygiuoti pėsčiomis 100 mylių per šitą nesvetingą šalį, kur nuolat jų tyko pavojai, nebeįmanoma. Laimė, galvoja jis, kad Mrs. Weldon ir kiti nesupranta, kokia rimta padėtis. Tik Tomas ir aš žinome, kad Negoras atvedė mūsų laivą prie Afrikos krantų, o Haris įviliojo mus į Angolos gilumą. Tokios liūdnos mintys nedavė ramybės Dikui Sendui, kai jis pajuto prie savo kaktos kažką alsuojant. Petį jam palietė ranka ir susijaudinęs balsas šnabžtelėjo į ausį. Aš viską žinau, vargšelė Dikai, bet Dievas dar gali mus išgelbėti. Tesė jo valia.